Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v pregledu dogodkov od petka do petka, ki ga tokrat začenjamo z reševanjem dolžniške krize v nadškofiji Maribor. Nadškof Marjan Turnšek je v pogovoru za Radio Ognjišče pojasnil, da Sveti sedež zaenkrat še ni potrdil sanacijskega programa, vendar upa, da bo to storil kmalu.
Nažalost, jasnega in dokončnega odgovora še ni. Pravzaprav so naši sodelavci v rednem in tesnem stiku z sodelavci v Vatikanu, tako da, ker se seveda v dogovarjanju in v teh pogajanjih stvari tudi sproti spreminjajo, tako tudi sproti obveščajo, da na nek način dobivamo tudi sproti potrditev naslednjih korakov.
V minulih dneh so se mediji razpisali o domnevnih nepravilnostih pri pridobivanju 2 milijonov evrov evropskih sredstev za prenovo dvorca Betnava. Po njihovem poročanju naj bi šlo za ponarejanje listin, vendar nadškof to zanika, verjame pa, da bo ta denar v danem trenutku težko vrniti.
Izredno težko, vendar vemo, da jih moramo vrniti in tudi vse delamo in se zelo trudimo, da bi v tej celotni tako težki situaciji, ki je že tako ali tako težka, našli tudi neko možnost, da bi ta sredstva lahko vrnili. Upam, da nam bo to uspelo, vendar razen tega, da se zdaj trudimo, trenutno še ne morem reči.
Ob tem še povejmo, da bo v stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika prihodnjo nedeljo bogoslužno slavje ob spremembi na nadškofijskem metropolitanskem sedežu. Nadaljujemo pa v Rusiji, kjer bo novi nuncij Slovenec, papež Benedikt XVI, je nadškofa slovenskega rodu monsignorja Ivana Jurkoviča prejšnjo soboto imenoval za apostolskega nuncija v Rusiji. Predtem je bil nuncij v Ukrajini. V Rusiji pa je nasledil monsignorja Antonija Meninija, ki službo papeževega predstavnika zdaj opravlja v Veliki Britaniji. Na vprašanje, kaj je bilo odločilno, da se je papež odločil, da v Rusijo pošlje prav njega, pa nadškof Jurkovič odgovarja.
Ne vem, gotovo recimo ena taka domačnost, ki sem si jo tukaj naredil in poznanstva in jeziki, ki jih poznamo sodne, recimo nekatere boljše, druge slabše in ena, rekel, bolj, kako rekel, celovita privlačnost soda, ki se je v teh 20 letih nekako v meni zgradila.
Monsignor Jurkovič bo z delom v Moskvi začel čez približno 2 meseca. Pregled domačih novic pa začenjamo v Libiji. Nemirni protesti odmevajo tudi pri nas. Slovenija je, tako kot so to storile mnoge druge države, izrazila zaskrbljenost nad potekom dogodkov in nad poročili o naraščanju števila ubitih demonstrantov. Represija se mora končati in začeti se mora demokratični dialog, je dejal uradni govorec na Ministrstvo za zunanje zadeve Milan Balažic.
Režim v Libiji pozivamo, naj se vzdrži uporabe sile in spoštuje pravico ljudi do zbiranja in izražanja volje po spremembah.
Dogajanje so obsodili tudi na odboru Državnega zbora za zunanjo politiko. Ta je soglasno sprejel izjavo, v kateri je obsodil vsako uporabo sile. Poslanec SDS Branko Grims.
Tisto, kar pa bi moralo skrbeti nas, pa je usoda in to pa me skrbi, za razliko od tega, kar verjetno skrbi večino. Tisto, kar pa mene skrbi, pa je usoda slovenskih državljank in državljanov, ki so v Libiji, o tem obstaja tudi uraden podatek. In drugič, kako so zaščiteni oziroma bodo zaščiteni gospodarski in drugi interesi Slovenije na tem območju.
Medtem pa so v domovino iz Libije že prišli vsi slovenski turisti, ki so se tam modili na dopustu in tudi nekateri gospodarstveniki. Vlada je z novelo zakona o tujcih dala zeleno luč za sprejem zapornikov iz ameriškega taborišča Guantanamo. Ti bodo dobili dovoljenje za začasno prebivanje. Slovenska politika naj bi bila pripravljena sprejeti enega ali dva pripornika, premier Borut Pahor.
Da to storimo iz humanitarnih razlogov, takrat bom imel tudi podatke o tem, kdo bi ta oseba bila lahko, kakšno finančno asistenco vlada Združenih držav za to lahko nameni. Vlada se bo o tem pogovorila in če bo sprejela pozitiven sklep, bomo tak predlog predlagali tudi v državni zbor.
Nasprotovanje sprejemu terorističnega zapornika je slišati tako iz opozicijskih kot koalicijskih vrst. Na nevarnost opozarja tudi Nova Slovenija, Ljudmila Novak.
da bi bila lahko posledica te odločitve veliko višja izpostavljenost Republike Slovenije terorističnim grožnjam in celo morebitnim terorističnim napadom.
Jožef Jerovšek, SDS, opozarja, da bi se s tem povečalo tveganje Slovenije na zemljevidu Al-Kajde. Darja Lautežar Bebler, SD, pa med drugim opozarja, da je zatrtje teh ljudi z vidika človekovih pravic sporno, saj jim ni bilo sojeno in so zato pridržani nezakonito. Minuli teden pa so poleg Libije in zapornikov iz Guantanama politično prizorišče napolnjevale tudi novice o tem, da naj bi SDS zavajala z dokumenti o arhivih in o tem, kaj je o atentatu v Velikovcu leta 1979 vedel predsednik države Danilo Türk. SDS ustraja, da v torek objavljeni dokumenti Arhiva Republike Slovenije potrjujejo, da Danilo Türk o dogodku v Velikovcu ni bil obveščen le iz medijev. Dopuščajo pa možnost, da so bila gradiva SZDL v arhivu zložena v isto mapo in nato v datoteko poskenirane tudi strani, ki niso bile kot priloga k dopisu z dne 2. julija 1980. Direktor arhiva Matič pojasnjuje, da je arhiv urejen. Zagotovo bo ta tema na prvih straneh medijev tudi v prihodnjem tednu, zato se ji ne bomo izognili tudi v prihodnjem pregledu od petka do petka. Nekako pa je že v navadi, da teden v Sloveniji ne mine brez afere Patria. Parlamentarna preiskovalna komisija, ki je v četrtek želela zaslišati nekdanjega generalnega sekretarja vlade Milana M. Cvikla, tega ni storila. Koalicijski člani komisije z izjemo predstavnika Desus se namreč seje niso udeležili, zaradi česar je bila ta nesklepčna. Predsednik komisije Branko Grims, SDS, je ob tem dejal, da vlada in koalicija blokirata delo komisije, ker se boji ta resnice o Patriji. Ta pa je, da je vse skupaj pobalinsko zrežirana zgodba, je pripomnil Grims. Glede Patrije je bilo na delu tudi sodišče. To je zaslišalo pričo toživstva Miho Matka z Ministrstva za obrambo. Kot je po zaslišanju povedal nekdani minister Karl Erjavec, je priča potrdila, da je bil postopek nakupa oklepnikov Patria korekten, pogodba pa racionalna. Po besedah Erjavca bi bilo bolje, če bi toživka Barbara Zobec-Hrastar izobesila belo zastavo. Poglejmo na področje gospodarstva. V petek bi moral steči prvi krog dokapitalizacije Nove Ljubljanske banke, vendar se to ni zgodilo. Kot poudarjajo v banki, so priprave v zaključni fazi. Dokapitalizacija naj bi bila v skladu z zahtevami Banke Slovenija, sklenjena najpozneje do konca marca. Skupina Telekom Slovenije je lani ustvarila za dobrih 211 milijonov evrov izgube, kar pomeni, da je občutno poslabšala rezultat v primerjavi s predhodnim letom, ko je zabeležila skoraj 30 milijonov evrov čistega dobička. Tolikšna izguba je posledica slabitev vrednosti naložb, med drugim Telekomovih odvisnih družb v Makedoniji in na Kosovu, ter slabitev zaradi neplačanih pogodbenih obveznosti alternativnih operaterjev. Predsednik uprave Ivica Krančević upa, da se bo trend obrnil navzgor.
Prijeti ukrepi nama obema ulivajo upanje in zaupanje, da ko bomo obravnavali rezultate za prvi kvartal letošnjega leta, da se bomo pogovarjali o drugačnih številkah in o drugačnih trendih.
Slovenski mediji so poročali, da so ljubljanski okrožni tožilci sredi februarja v aferi Bulmastifi na okrajno sodišče v Ljubljani vložili obtožni predlog zoper fizično osebo zaradi suma storitve kaznivega dejanja, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Po neuradnih podatkih naj bi bila obtožena nekdanja državna sekretarka na Ministrstvo za kmetijstvo Sonja Bukovec, in sicer zaradi domnevnih nepravilnosti v postopku vračanja napadlih psov Saši Baričeviču po napadu na Tržičana Stanislava Megliča marca 2006. Ob sklepu pa še dve prijetnejši novici. Plemenito je delati dobro, bi lahko poimenovali letošnjega nagrajenca akcije Junak Slovenije 2010. To je postal Rogo Vori. Svojimi 16 leti je onesposobil soseda, ki se je sekiro spravil nad partnerko in hčerko. Po razglasitvi je povedal:
"Ta nagrada mi je kar veliko, moram povedati, da sem nekako malo tudi ponosen na samega sebe. Tako da, čeprav pred nekaj dnevi sem prejel tudi nagrado Pomurca leta, bravci Vesnika in poslušalci Murskega vala so me tudi izbrali za Pomurca leta, sedaj pa še tule, tako da Sem kar vesel.
Ostali finalisti akcije pa so Aleš Hren, ki je s Heimlichovim prijemom rešil otroka, Katja Klinar, ki je pred hudo nevihto v gorah rešila 4 fante, Mitja Perša, ki je iz reke rešil žensko pred samomorom, Uroš Šoštaršič in Rado Pistor, ki sta rešila žensko pred posilstvom, ter Jože Glačin, Horst Hafner, ki sta iz avta v reki rešila mamico z 2 otrokoma. Ob sklepu pregleda domačih novic pa še k besedi, ki jo najraje slišimo, to je jezik, ki nam ga je v zibko položila mati. V ponedeljek smo namreč obeležili Mednarodni dan maternega jezika. Vprašanje, kako na svoj materni jezik gledamo Slovenci, smo zastavili pisateljici Berti Golob. Opozorila je, da je od človeka do človeka različno, se pa strinja, da je premalo ljudi veščih v uporabi knjižnega jezika. Kaj bi Berta Golob, ki veliko piše za otroke, mladino in odrasle, ob tem dnevu vsem nam, predvsem pa mlademu rodu, položila na srce?
Naj ga ima rad, naj govori, naj bere, naj poje, naj misli, naj sanja, naj moli. To se vse najlepše počne samo v materinščini.
Poglejmo v življenje umetnikov. Vokalna zasedba Perpetuum Jazzile je v podhodu Tomaža Kozlevčarja za novega umetniškega vodjo izbrala Pedra Karlsona, ustanovnega člana ene najboljših vokalnih skupin na svetu, The Real Group iz Švedske. Skladatelj, aranžer in pevec, ki je v džezovski in popularni a capella glasbi preživel 26 let, se bo zborom družil približno enkrat mesečno. Edino slovensko gledališče slepih in slabovidnih na smeh, ki letos praznuje 15. obletnico delovanja, se predstavlja z novo uprizoritvijo. Po komedijah, ki so jih igrali v minulih letih, so se tokrat lotili drame Slepci. Dejanska slepota igralcev pa tokratni uprizoritvi drame dodaja novo dimenzijo. Želimo jim kar se da čim bolj uspešne in pa prijetne izvedbe. Pri športu pa se bomo najprej ustavili pri svetovnem prvenstvu na Holmenkolnu, kjer je slovenska smučarska tekačica Petra Majdič v četrtek osvojila bronasto kolajno v sprintu v prosti tehniki.
Na koncu res noro, tretje mesto, tako da dejstvo je res, kot je že trener Tine Maze rekel, tle na velikih tekmah štejejo medalje, to je edina stvar, ki šteje in hvala Bogu, jaz jo imam in to že na začetku tekmovanj, tako da sem super vesela s tem.
Druga slovenska finalistka Vesna Fabijan je bila četrta. Zmagala je Norvežanka Marit Bjørgen, drugo mesto je osvojila Italijanka Arijana Folis, Alenka Čebašek je bila 19., Katja Višnjar pa 21. Poglejmo še na nedavno svetovno prvenstvo v alpskem smučenju, ki ga je gostil nemški Garmisch Partenkirchen. To je bilo zelo uspešno za Tino Maze. Domov se je vrnila z 2 medaljama, zlato v veleslalomu in srebrno v superkombinaciji ter 2 petima in 11. mestom. Slovenski šampionki so v nedeljo popovdne na ljubljanskem Prešernovem trgu pripravili veličasten sprejem. Na odru se je pridružil še en športni junak, novi in stari svetovni boksarski prvak Dejan Zavec. Prisluhnimo, kaj sta povedala naša šampiona.
Sigurno, ko zmagaš, pozornost je bistveno večja, kot če nisi na vrhu, ampak moraš biti na vrhu, da ljudje zanimaš, drugače ne.
Udarcu nisem nekako, bom rekel, šparal in nekako sem hotel tudi vsaki udarec nekako zadeti na maksimalno. To je tudi botrovalo k temu, da pač ni bilo toliko serijskih udarcev, ampak da so bili posamezni, ampak veliko močnejši.
Tako naši športniki v minulem tednu, upam, da bomo lahko o uspehih poročali tudi v prihodnjem pregledu od petka do petka. Za danes pa to vse, z vami sem bil Alen Salihovič.